zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Egunon berriz entzule, goizeko 10 eta 7 minutu ditugu, eta hor, txintxo, pantailaz bestaldean gure urrengo hiru onbidatuak ditugu. Beira, laster abiatuko da Euskara Aventura, uztailaren batean hasiko dira haien ibilbide luzea egiten 125 gaztek eta Euskal Herri osoa zeharkatuko dute. Hor, ilabete osoa, arituko dira, uztailaren batetik hilaren amaierara arte. Eta horretaz hitz egin nahi dugu orain datozen minutuotan hasteko, ba, komunikazio arduradunarekin aurten Euskara Aventuran, Ander Egiluz, egunon.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi.
Dena prest.
Hankak berotzen.
Oso, ongi. Eta gurekin, bi partaide nafar, iruñerrikoak, uartekoak, zehazki. Ba, hortxe, Paula Aiarra, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Xubane Garralda, egunon.
Egunon, zer moduz.
Ongi, zuek imaginatzen du ja motxila egiten, ez? Edo, zertan, zabiltzate egun hauetan.
Ba, bai.
Bai, oso, ongi. Primera.
Bai, gauztak hartzen, ja.
Bai. Orain kontatuko diguzue detaile guztiekin. Baina azteko eta testu inguruan kokatzeko galdetuko diot Ander Egiluzi. Ba, bueno, Euskara Aventuraren zenbagarren edizioa izanen den aurtengoa. Zenbagarren edizioa eta funtsean, ba, zer den erruta handi hau, ibilbide handi hau eta ze helbururekin antolatzen duzuen.
Bueno, ba, pandemia egon zela tarteko, hau izango da, laugarren edizio osoa egiten duguna, eta printzipioz, ba, oinarrizko helburua izango zen, ba, euskeratik eta euskeraz, ba, geure euskeraren lurralde hau ezagutera ematea, eta bueno, ba, gazteen arteko sare hori ere indartzea eta sortzea, balore batzuekin, ez, ba, ekologismoa, parekidetasuna. Eta, ba, printzipioz, ba, hori, garai batean ezagutu zuten elkartea hasi zuten gazteek, ba, rutak etxal zelako hori, eta horrelako zerbait geurean ere sortzeko, ba, ametsarekin, ba, hau hasi ziren montatzen boitzeko jaialdian estatu batuetan, 2015an hasi zen, horan ideia, eta hemen gaude.
Hori da, hori, kartu ziren batzuk, ba, han bizi ziren batzuk, beste batzuk Euskal Herritik joan dakoak, ez da, jardunaldi batzuetan, hasi ziren ideia politak botatzen, eta horrela sortu zen Euskara Aventura egiteko ideia. Aurten, 125 partaide?
Bai, 125 gazte daukaguz, guk geurean izio kitarrak deitzen ditugunak, eta bueno, ba, kostata edo, baina badoa gainera pixkat gora, aurreko urte batzuetan igual pixkat itxiago izan dira, urten 125. Eta bueno, Euskal Herri osotik, Zuberoa, Bizkaia, Lapurdi, Nafarroa, zanetari daukagu, eta Nafar nahikotxo ganera,
Bai, hemen ikusten ari gara Nafarroa garaitik 26 gazte joanen direla.
26.
Hori da, hori da, gero baxe Nafarroatik beste hiru, ez da?
Bai.
Hori da, bai. Eta gero, ba, hor, gehiena, edo hola proportzioan, badakigu saiatzen zaretela, orekatzen eta lurraldetasunari begira eta, baina hor, bizkaitarrak dira gehienak, noski, ba, populazio handiagoa dutelako.
Populazio aldetik, klaro.
Hori da, 45, gero gipuzkoarrak, eta bar. Eta aurten ere, diasporatik etorritako partaide batzuk, egonen dira?
Bai, aurreko urteetan ere izan ditugu, eta iaz ez, baina aurten bai, berriz ere badaukagu Valentziako gazte bat, neska bat, haize, eta Buenos Aireseko mutil bat, Unai. Eta, bueno, ilusioarekin, Eurak eta gu. Izan ditugu aurretik ere bai, Argentinako beste bat egon zen, eta estatu batu behar bat, eta suediar bat ere bai. Eta, ba, bueno, berreskuratu dugu gure 8. lurralde hori. Asko baitu duguna, gainerak, esan bezala, hau boizin sortu zen ideia, beraz, badugu zorrean zerbait.
Horixe. Aizu, eta bueno, Euskar Abentura fundazioa da antolatzailea, ez da? Baina hor laguntzaile asko duzuela, esan daiteke, ez da? Eta ekonomikoki ere, ba, diruz laguntzen dutenak, hain zuzen ere, abentura handi hau martxan jartzen ze. Hau, beka bat da, funtsean, parte hartzen duten gaztek ez dute ordaindu beharrik. Kontaiguzu, nola finantzatzen duzue Euskar Abentura?
Bai, bai, ba, duda barik, babes lehen laguntza gabe oso oso zaila izango zan hau edo ezinezkoa eta ba bueno lehenengo eta behin ditugu BBK eta Kaiku daude hor eta gero Euro Eskualdea Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza ere badabiltza proiektua bultzatzen eta laguntzen eta ba bueno oso eskertzekoa.
Bai, horixe. Eta gero noski ba pertsona voluntarioak, ezta? Parte hartzen dutenak, monitore gisa, laguntzaile gisa eta bar.
Bai, bai. 125 gazte daude, baina orotara 30 bat, 30 laguneko lan talde bat daukagu. Guztira 155 izango gara. Eta lantaldean, ba bueno, guk xerpa deitzen ditugun begiraleak, laguntzaileak, gidariak, material koordinatzaileak, komunikazioko jendea, erizainak, medikuak, badago lantaldea, ba bueno, gazteen gurasoak lasai egoteko modukoa.
Eta gazteak ere lasai egoteko modukoak.
Eta gazteak ere bai.
Osongi, aizue, eta hemen, bueno, Paula eta Xubane ditugu zain adi-adi dena entzuten. Kontaigu zue zuen esperientzia, mesedez, zuek zergatik eman duzu izena erokeria honetan Euskara Benturan. Paula?
Ba, ni, bueno, Xubane eta ni gubio gara kuadrilla berekoa. Ta ia zion ziren hiru kuadrillakoak, bikiak eta beste bat. Eta esan ziguten bua, esperientzia paregabea da, osea, bikain pasatzen duzu, jende pilo bat ezagutzen duzu, osea, gu baita, Xubane eta bio gara oso kanpaldietara joatea, eta jendea pues ezagutzera, eta niri, osea, iruditu zitzaidan, ideia superona, osea, iaz, ni baita esan zidaten, baina esan zidaten justo azken astean, ezin nuen proiektua egin, orduan, pues, esan nuen, ba, pues, urrengo urtean apuntatzen naiz. Ta baita, aurten joaten den xerpa laguntzaile bat, baita, ezagutzen dut, eta esan zidan, ba, apuntatu behar zara, bai ala bai, osea, esperientzia superona da, eta herriak oso politak dira, eta, osea, dena superona, orduan, pues, osea, pentsatu gabe apuntatu nintzen.
Bai, Xubane, zenbat urte duzu ezuek orain?
Guk 17. Bueno, Paula berenik ez ditu bete, baino, hori baita erditugu 17.
Hori da, eta hori da inzuzene 16-17 urteko gaztentzako ekimena da, ez?
Hori da, hori da. 2006 jaiotakoak, 2007, eta gero Iparraldeko abaldin bazara 2008 ere bai, osea, jaiotakoak aldia apuntatu.
Ah, aukera gehiago emateko. Aizue, eta... Eta dena osongi eta izugarrizko abenturak, tokiak ezagutu, baina zerbait txarra ere izanen du, ez? Eta zuen lagune kontatuko zizueten zer den gogorrena edo. Alde horretatikan zer aurrikusten duzu ezuek?
Xubanen? Ba, bai, osea, eguraldia justo da, bai, gogor jokatuko digu. Ze eguzkia, osea, tope izango dugu. Ta baita esan ziguten burua onki eraman behar dugula. Ze jende asko da, azkenean asko pentsatzen duzu, bakarrik zaude, beti da 24 ordu haiekin, ez daude familiarekin, osea da, gehiegi agian sozializatzea. Eta agian pues, pentsatzen duzu, pues, agian hauekin ez nago gustura, edo hauek ez duten hain nirekin egon, eta orduan pues, esan ziguten gutxi gora bera, ba, hori, burua baita ongi prestatu behar dugula. Baina txarra, bueno, janari baita depende. Ongi jaten baduzu bai, baina adibidez esan ziaten entxalada egunero, pa niri entxalada ez dut egiten, orduan pues. Jendea aldena.
Bai, eta
Nikor, bai? Permitzen badazu, bai? Nik uste badala importante hor alde mentala hori erabat egia da eta oso realista eta horregatik ere baditugu egunero horrelako kontsultak, ba azken batean jende asko da, bakoitzak behar dau ere bere momentutxoa eta batzutan baldin bazaude eta egongo direla horrelako uneak, ba pixkat bajuago, badaukazula eta aukiko da bela tartea hor kontsulta horietan ba koordinatzaile bat egin edo banakako kontu horrek, beraz hori ondo dago. Baina bai, ondo dago mentalizatu da joatea. Badalako bai, erronka bai. Bate, oso ondo paula.
Xubane, esan diate lurraren gainean lo egitea nahiko gogorra dela, hilabete oso batez. Zuri ze kontatu dizute?
Ba, niri esan diate ez dela inbesterako. Printzipio, zentzun duana, esan diat ez dela inbesterako. Egia esan, paulak eta biok egin ditugula bibak batzuk, kanpalditan taula, eta lurrean egin dugulo, bueno, mendian taula, esterila batekin, orse, egin behar dugun, osea, Euskal Aventuran egin behar dugun berdina, baina ez dira izan hainbeste egun jarraian, eta izan da, zeago. Baina nik alde horretan ez tokat beldurrasko. Nik, ba, apainatuko gara uste dut. Uste, bai,
Hori da.
Ezakit, entzun duana ez da izan egin beste... Baina zuk esaten bat maia zu gogorra dela ez dakit nortazpiatu, eh?
Aizue, eta zer sartuko duzuen motxilan? Zegao, motxila batean gauza gehiagia ezin da eraman. Esate bateak, zenbat kamiseta edo prakamotz sartuko duzue?
Ba, begira, kamisetan histori hori da pixka, osea, ematen dizkigute haiek. En almar dugu denok kamiseta berdina, pues, naranja, holan, ez dakize. Orduan, kamisetak eta hola ez ditugu eraman behar. Taka, azkenean, eraman behar duguna da, zea, mitiko lagarto xaboi, zea, hori, eta jumarra gura ropa garbitzen, eta horrela, zea, azkenean ezin ditugu sartu hogeita maika pare galtzerdi, hogeita maika galtza, eta horrela. Orduan, ba, eskatzen dute, ahalik eta... arropako puru murriztuen.
Hori da, eta garbitzeko arraxa dena,
hori.
Zikin estalia, hau da, ba, zikin kendia gehiagi somatzen ez dena, eta horrela, eta xaboiarekin.
Eta berdin iluna, eskartzen dute bai bai.
Hori da, hori da. Oso ongi. Aizue, eta bueno, toki asko ezagutuko duzue. Lareun kilometro dira, Ander, aurten ere gainera nobedade batzuk badira, orain arte bisitatu ez dituzuen herri batzuk bisitatuko dituzue. Hola, labur bildu, zen olako izanen da, urtengo ibilaldia?
Bai, guztira, oinez, 407 kilometro egingo ditugu. Ba, badaude tarte batzuk autobus egin behar ditugunak, ba, bueno, ibiltzeko igual segurua ez dalako, eta batzuetan, ba, bueno, azken batean, hilabete batean, dana ikusi nahi baldin badugu, eta horrelakoak gara, dena ikusi nahi dugu, ba, bueno, tarte batzuk hartuko dugu autobus. Baina, 407 kilometro dira guztira, hogeita mabi erritik pasatuko gara, eta, ba, tartean, ia, buruze, ez dut akatsik egin nahi, baina, bueno, tartean berri-berri, lehen aldiz paratuko garenak, Larzabale, adibidez, Irunberri, Urrotz, Ataun, Urdazubi, Lekitxo eta Nabarniz. Horrek dira berriak. Eta gero, beste batzuk ezagutu dugu zanak, hiriburu eta zaparte, ba, ez dakit, ba, Deba, Getaria, Amaiurbera, Argantzun, eta Maulen ere egonda gaoz, evidentemente. Bai, guztira, 32 erritik pasatuko gara.
Mauletik abiatuko zarete, ezta, ustailaren batean?
Bai, ustailaren batean, larun batean, aterako gara hiru leku desberdinetatik, Bizkaian Barakaldotik, gero Donostitik aterako da beste autobus bat, eta beste Gasteizetik usteot doala, Iruñara doala gero, eta gero gorantza. Eta larun batean, ustailaren batean, eguerdi partean edo Maulen batuko gara danak, eta horraziko gara ja pixkate.
Tipitxapa,
eta, bai.
Osongi. Eta, bueno, aurten izan dugu nobedade izugarria, aurkikuntza ikaragarria, Irulegiko eskua izan da, zuek aztarnategia bisitatuko duzue?
Bai, bisitatuko dugu, joango gara, Irulegira joango gara, eta, bueno, beste hainbat, Jusoko monasteria ere ezagutuko dugu, eta, bueno, Amaiurreko gaztelua, bai, Irulegiko asko, baina jakina, bai, Irulegi hor Horregun bargo nuen.
Oso, ongi, bueno, imaginatzen dugu, egun hauetan, ibiliko zaretela pixkat urduri, ez? Ja, azken txampan, ja, dena prestatzen, azkeneko gauzak eta bar. Urduri zaudete, Paula eta Xugane?
Joe, kriston urduri, oza, niegon naiz orain astonetan Valentzian, Benidorren, eta, oza, ez nuen disfrutatu Valentziako ikusten dituan ba herriak, oza, negoen pentsatzen Euskal Aventura bi astetan, osea, kriston gogoak eta urduritasuna, ze hori, pues, ni egia esan da oraindik motxila hor dago, osea, ni gaur joango naiz gauzak hartzera, eta, osea, baita, pues, jendarekin hitz egiten, boa, eske ja, ez da geratzen ezer, osea, duela hiru hilabete esan ziguten ea sartzen ginen ala ez, osea, denbora joan da.
Bai, bai, eta bitartean sí, azterketa guztiak ikasturte amaiera, ez dena ba pixkaten arrapaladan. Claro. Baina orain ja dena pasada eta orain ja Euskara Aventura hortxe ba begien aurrean. Xugane, zu urduri ere bai?
Bai, nago oso urduri egia esan. Ze hori, pasaren urtean ni ere bai apuntatu nintzen. Baina tziatzen hartu, eta bigarrenekoz, bueno, apuntatzeko ideia nuen, eta joan nintzen, bueno, Durangoko azokan, eta nik ez nuen egin ez, lanik ez ezer, ze nahi hartu ziaten zozketan. Jinkana egin ondoren, nahi intzen zen zozketan, eta nahi hartu ziaten hor. Tardun, joan dena izorde gratis, hori proiektua egin gabe, eta dena. Eta hor dut, nago hori, pues, pasaren urtean zen ez zerbait egin nahi nuna, eta ez nuen izan zorterik, hor dut, aurten, da como doble, osea, nago oso urduri, baina oso gogotxu ere bai, eta ja hori gure kuadriakoak daude oso pozik, ze guik usten gaituzte ere bai oso pozik, eta hori animatzen gaituzte eta pila bat, eta hori, ja, pelitzen denarekin, pues, motxila prestatu eta gutxi gehiago.
Bai, hori da, eta gainera, bueno, zuek suerte hori duzu ez, da, elkarrekin zuaztela, laguna, kuadria berekoak, eta bintzat, ja, baduzu horri ja, pertsona bat. Eta hori guzia, aizue, ba, aukera izanen dugu, ongi iruitzen bat zaizue, urrengo egunetan ere, eta ja martxan jartzen zaretenean, berriro hitz egiteko, konexoak egiteko, eta zuek kontatzeko guri, jo, pues, ikusi dugu hau, bestea, saio osagarrietan, ez daki nor, etorri den bizitan, eta bar. Baina, goratuko dugu, itzordu garrantzitsu bat, izanen dugula hemen Iruñan Sanferminetan, 9an iritsiko zaretelako, ez da, Sanferminetara. Horretarako gogorik, bai?
Bai.
bai.
Nola imaginatzen duzu, hori, Xubane?
Ni Sanferminak gustatzen zaizkit pila bat. Eta pasaden urtea, izan zen, como, lehenengo aldia ateratzen nintzela ongi. Eta aurten etortzen dira talde bat gustatzen zaidana pila bat eta ezin txikus.
Bueno,
baina nago oso gotxu, merezi du.
Oh, bueno. Ez que jatu, ez? Zuek beste kontzertu batzuk eta beste aukera batzuk izanen dituzuelako Euskara Aventuran, eh? Oso ongi, ba, hemen utziko dugu momentu, ongi ditzen bazaizue, baino esandakoa, eh? Konexioak eginen ditugu ja martxan zaudetenean, guk den-den-dena jakin nahi dugulako. Ander Egiluz, ba, Xubane Garralda eta Paula Aiarra, benetan eskerrik asko hiruoi, oso ongi pasa egun hauetan, azken egun hauetan, eta fuerte hasi aurtengo Euskara Aventuran. Mila esker eta ongi bili.
Zuri.
Agur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Thank you.